слухаєте подкаст Громадського радіо.
Ви слухаєте Громадське радіо, Тетяна Трещинська працює в студії. Міністерство освіти і науки запроваджує мінімальну ціну контрактного навчання з 1 вересня. Що це означає, розповів заступник міністра освіти і науки України Єгор Стадний.
Давайте почнемо з причини, тому що якби ми маємо завжди реагувати на якісь проблеми, і кроки, які ми робимо, вони не просто так. Мало хто знає в Україні, що держава оплачує бюджетне місце набагато більше, даючи набагато більше коштів, ніж платять студенти-контрактники. Уявімо собі будь-кого, хто вступив на бюджет, і це ж все одно, ну, безоплатне місце, але все одно за це хтось платить. В даному випадку платники податків. І платники податків платять за одного студента-бюджетника в середньому по країні 41 тисячу гривень. В той час, коли студент-контрактник під час останньої вступної кампанії, вступаючи, заключав договори, в середньому ціна була 16,5 тисяч гривень. І виходить, що держава платить в 2,5 рази більше за студента-бюджетника, ніж платить студент-контрактник. Здавалося б, в чому проблема? Ну, платять контрактники такі гроші, університети, значить, це влаштовує.
Завжди ж так казалося, що навпаки, це добре, хочуть платити, нехай платять.
Але ми маємо ситуацію, коли у студента-бюджетника, не питаючи його, забирають частину грошей і субсидіюють ту нестачу коштів, яку не сплатив студент-контрактник. Тобто студенти-контрактники платять не просто нижче, ніж бюджет платить, а нижче собівартості. І цю різницю покривають, знову ж таки, за бюджетні кошти. Тобто дітям, які вступають на бюджет з вищими конкурсними балами, ніхто просто-напросто не пояснює, що ті кошти, які дала держава на їхнє навчання, університет, не питаючи їх, перерозподілив, в тому числі для того, щоб навчалися студенти-контрактники, які вступають з гіршими балами, ось платять нижчі ціни на контракти і так далі. Це перша проблема, яку ми вирішуємо. Друга проблема. Коли ми, як держава, як платники податків, платимо 41 тисячу, ми покриваємо ту, власне, вартість підготовки з нормальною оплатою праці, з нормальними зарплатами викладачів і так далі, і так далі. Але викладачі їх не дістають, тому що з цих грошей береться частина і перекладається, як я вже сказав, на навчання контрактників. Тобто держава ніби заплатила, але ні студенти не отримують тої якості вищої освіти, яку держава оплатила, ні викладачі не отримують тих зарплат, які, по суті, держава оплатила. Тому що, знову ж таки, ми маємо субсидіювати ту різницю, яку не доплатили студенти-контрактники. Третя проблема, яку ми вирішуємо, це демпінг, який створюють недобросовісні університети. Отже, мало того, що в середньому ціна за контракт нижча, якщо ми візьмемо ситуацію в різних містах, ми завжди знайдемо університет, який на програму, наприклад, менеджменту, да, ставить 9 тисяч за рік, а є університет, який ставить 18 тисяч за рік. І якби це були чисті правила бізнесу, да, якби не було державного фінансування, звісно, що університет, який ставить меншу ціну, він би просто-напросто по якості програвав. Але є оце державне фінансування, яке завуальовує цей ефект, а натомість той університет, який ставить, ну, хоч трошки вищу ціну, тому що намагається зберегти, якби, заплатню своїм викладачам, якість зберегти, він програє, тому що населення, звісно ж, більше йде туди, де нижча ціна. І лише після того, як населення вступає, дізнається, що якість там погана, і вони зробили поганий вибір, але вже пізно, вони підписали контракти. Наступне питання. Ми запроваджуємо індикативну собівартість лише на 38 спеціальностях. 83 інших спеціальності будуть зі старими цінами на контракт. Яка різниця між цими групами спеціальностей? Ці 38 – це якраз ті спеціальності, які користуються найбільшим попитом і на яких є перевиробництво, так зване. це право, менеджмент, міжнародні відносини, журналістика, маркетинг, психологія, туризм, готельно-ресторанна справа. Тобто всі ті спеціальності, де давним-давно всі на кожній вступній кампанії заявляють, лише лінивий про це написав, що ну скільки ж можна на них вступати? Де інженери, де технологи, де природничники, де спеціальності, яких насправді є дефіцит? Так от ми таким чином, власне, кажемо, що якщо у вас все ж таки є хист і до інженерних, біотехнічних, до природничих спеціальностей, то подивіться, вони зараз є привабливішими, ніж та ж сама право, наприклад, да, програма «Справа», де ціна буде вища, по-перше, по-друге, на ринку праці на одну вакансію юриста 13 претендентів, а інженера на сьогоднішній день якраз таки набагато більше вакансій, ніж претендентів на них. Тому таким чином ми, власне, тут зрівноважуємо цей попит. Окрім того, ми не знижуємо кількість бюджетних місць. Вони є співмірними з тою кількістю випускників, які випускаються з школи. І ми рухаємося відповідно до змін цієї кількості випускників, так? А далі залишається 18% знижка на контракт. Тобто люди, які мають батьків, які працевлаштовані, зайняті, сплачують податки, податок на дохід фізичних осіб, і саме вони підписують контракт про навчання своєї дитини в університеті, можуть отримати 18% цієї ціни назад через податкову знижку. Це немало, це 1/5. І ось весь цей комплекс заходів, він в першу чергу покликаний, щоб ми не били по якості. Тобто, аби у нас фінансове забезпечення вищої освіти не страждало. І зарплатня викладачів, і лабораторії, і комфорт в гуртожитках, і в аудиторіях, він був фінансово гарантований, забезпечений. Тому що, ще раз повернуся до першої проблеми, у нас за державні кошти покриваються всі видатки, а за контрактні кошти покривається лише частина, і то менша частина всіх видатків. Тому з державних коштів певна частина переливається на фінансування контрактників. В результаті недофінансовані ні ті, ні другі. І якість, відповідно, не забезпечена, що підтверджує ну, той рівень зарплат, який на сьогоднішній день у нас є, це 10 000 професор в регіональних університетах і на руки, і 8 000, близько 8 000 доцент, знову ж таки, в регіональних університетах на руки. Це карколомно плачевний рівень оплати праці. І це потрібно вирішувати. Всі мають зрозуміти, що якісна вища освіта повинна бути забезпечена як з державного бюджету, так і з коштів контрактів.
Єгор Стадний, заступник міністра освіти України, дуже докладне пояснення, що означає це рішення. Я лише хочу тут зробити одне уточнення. Це означає, що для цих популярних, скажімо так, та назвемо їх так, 38 так. спеціальностей, частина з яких насправді на ринку праці, ну, ринок праці перевантажений цими пропозиціями, так, я розумію, але навчання на цих спеціальностях стане дорожчим, так?
Подекуди воно не стане дорожчим, подекуди стане, тому що ситуація в різних регіонах різна. Подекуди деякі вже університети і так вже ставлять ціни, які забезпечують якісну вищу освіту і забезпечують зарплату викладачам, ось, і їм не потрібно буде їх підвищувати. Переважна більшість київських університетів, переважна більшість півночі України, наприклад, Рівненщина, Волинь, Житомирська область, навіть Чернівецька область на півдні, в принципі, теж буде, ну, не потребуватиме підвищення цін. Чернівецький національний університет і так не демпінгував. Ось, в принципі, в Івано-Франківській області, в Тернопільській області також є університети, які вже не будуть підвищувати ціни.
Тому що вони вже підняли. Але, якщо говорити про зарплати викладачів, професорів, доцентів, про те, що ви щойно згадали, ви тут бачите пряму залежність.
Пряму
від цього рішення.
Пряму,
а ви проконтролюєте, щоб це сталося, та? Вони будуть підвищувати ще ці зарплати за рахунок оцього перерозподілу коштів?
Ну, власне, тут нам допомагає таке явище, як гарантовані статті видатків, це є зарплати, і в першу чергу університети повинні, власне, витрачати кошти на них, а далі уже те все устаткування. Тобто, звісно, ну не буде такого, що університети отримують додаткові кошти і будуть їх там витрачати на якісь речі, не пов'язані з забезпеченням навчального процесу. Ми будемо за цим стежити. Ми стежимо за цим і за державними грошима. Саме тому ми і бачимо, що вони на сьогоднішній день, так би мовити, розмиваються на покриття навчання контрактників. Ось і звертаємо на це увагу. Важливо ще сказати, що ми також рухаємося дуже поступово, тобто на сьогоднішній день вимога цю літню кампанію вступну поставити мінімум лише 60% від того, що дає держава. Хоча би до цієї межі дотягнути. Ми не ставимо одразу вимогу всі 100% покривати того, що сплачує держава за студентом-бюджетника, так, щоб зрівноважити. Але починаємо поступовий рух до цього. Також ми розуміємо, що є різна платоспроможність різних регіонів і враховуємо доходи населення. Є також зрівноважуюче правило, якщо університет перетинає межу 3 офіційні середні зарплати місячні в регіоні, він може зупинитися на цій межі, бо ми розуміємо, що треба враховувати, яка платоспроможність. І ми відверто кажемо, що ми спеціально беремо показник саме офіційних зарплат, розуміючи, що вони є нижчими, ніж реальні грошові доходи населення. Ось, і, наприклад, уже в Одесі цієї кампанії вступної, ну, одеські університети зможуть скористатися і зупинятися на от у цій от межі 3 офіційні зарплати в Одеській області. А бо по-іншому скажу, що деякі б університети ставили, наприклад, там 36 тисяч за рік, 39 тисяч за рік. А так вони зупиняються на 27, що, ну, по суті, збільшення на 25% тих цін, які вже зараз є в Одесі. Ось, це не є настільки відчутним, але принаймні це, власне, крок назустріч забезпеченню зарплат викладачів.
І це була розмова з Єгором Стадним, заступником міністра освіти і науки України. Тетяна Трощинська працювала в студії. Це Громадське радіо.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.